STAR FM News.
Kulan waxaan dhageystayaal qodobada warka xilligan aad ku dhageysan doontaan waxaa ka mid ah musharaxnimada Raila Odinga ee xilka AUC oo maanta si rasmi ah loo shaacinaya. Madaxweyne ku xigeenka dalka oo ballan qaaday in la horumarinayo waaxda beeraha. Wararkii ugu dambeeyay dhankaasi Soomaaliya iyo caalamkana dhageystayaal waad dhageysan doontaan. Intaasi waxay ahaayeen qodobada warka ugu doorkaro oo taariikhdu waxay ku beegan tahay 27-ka bisha 8-aad ee August ee sanadka 2024, halka bisha Islaamka ay sugan tahay 23-ka bisha 2-aad ee Safar sanadka 1446 ee Hijriga. Kusoo dhawaada qodobadaasi kuwa kaloo faahfaahsan anigoo Maxamed Axmed Khaliif ayaa warka subaxnimo idinla socodsiinaya. Madaxweynaha dalka William Ruto ayaa lagu wadaa inuu goor dhow aqalka madaxtooyada State House ee magaalada Nairobi oo si rasmi ah ugu shaaciya ama uu ku soo bandhigo musharaxnimada Raila Amolo Odinga. Ra'iisul wasaarihii hore ee dalka ayaa u tartamaya jagada guddoomiyaha guddiga midowga Afrika ee AUC-da. Dhowr ka mid ah madaxweyneyaasha dalalka bariga Afrika ayaa la filayaa inay munaasabaddaasi kasoo qayb galaan. Xogiyaha wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Dr. Korir Singoei ayaa sheegay in ololaha ku aadan musharaxnimada Raila Odinga ee xilka AUC-da uu bilaaban doona kadib markuu madaxweynaha la wadaago qaaradda iyo caalamka. Waxa uu ammaanay waayo-aragnimada siyaasadeed iyo wadaniyadda Raila Odinga oo uu ku tilmaamay mid aan lala barbardhigi karin musharaxnimada kale ee jagadan kula tartamaya ama musharaxiinta kale ee jagadan kula tartamaya. Ku-xigeenka madaxweynaha dalka Rigathi Gachagua ayaa wasiirka wasaaradda beeraha iyo xanaanada xoolaha ee waddanka Dr. Andrew Kranja u ballanqaaday in dowladdu ay garab buuxda ku siin doonto sidii loo horumarin lahay waaxda wax soo saarka. Waxa uu sidoo kale ballanqaadkan u sameeyey wasiirka iskaashatooyinka iyo ganacsiyada yaryar Wycliffe Oparanya. Gachagua ayaa hoosta ka xariiqay in maamulka madaxweyne William Ruto ay ka go'an tahay dhaqangelinta qorsho sare loogu qaadayo soo saaridda cunnada iyo dakhliga soo gala beeraleyda. Waxa uu tusaale u soo qaatay isbeddello lagu sameynayo waaxyaha wax soo saara, gaar ahaan waaxyaha wax soo saara caleynta ama waaxyaha soo saara caleynta shaaha iyo qaxwada. Madaxweyne ku-xigeenka Kenya ayaa xusay inay qasab tahay in isbeddeladan ay ka macaashaan beeraleyda. Xilli uu wasiirada kula kulmay hoygiisa xaafadda Karen ee ismaamulka Nairobi ayuu mas-uuliyiintan ka dalbaday in dib u habeynta ay sameynayaan ay ka qaybgeliyaan beeraleyda iyo iskaashatada. Wuxuu intaasi ku daray in dowladdu ay diiradda saaraysa sidii loo xoojin lahaa suuqgeynta badeecooyinka lagu soo saaro gudaha waddanka. Adeega qaran ee booliska dalka ee loo soo gaabiyey NBS ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in ciidamada booliska dalka ee la geeyey waddanka Haiti ay soo hoyeen guulo wax koola. NBS ayaa hoosta ka xariiqday in saraakiishan oo hogaaminaya howlgalka nabadsugidda Haiti ee loo soo gaabiyey MSS ee kooxaha hubeysan ee dalkaasi kala wareegeen aaga muhiim u ah ama aan iraahday aagag muhiim u ah oo ku yaala caasimada dalkaasi ee Porto Prince waxay si dhow ula shaqeynayaan booliska qaran ee Haiti iyo bulshada maxalliga ah. Meelaha ay ciidamada dib ula wareegeen waxaa ka mid ah garoonka diyaaradaha ee wadooyin muhiima aniraahda iyo wadooyin muhiima. Adeega qaran ee booliiska ayaa intaasi ku daray in sidoo kale ay u suurto gashay in Haiti ay dib ugu soo laabtaan kumanaan qof oo horey uga barakacay kadib marka sida qoraalka u dhigtay meesha laga saaray walaaciyay dadweynaha ka qabeen xaqiijinta badqabkooda.
89.5 Star FM Galgaduud.
Haatanna hadii aan eego wararkii ugu dambeeyay dhankaas iyo waddanka Soomaaliya. Wafdi ka socda dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo sidoo kale maamulka gobolka Shabeellada Hoose oo ku baxay colaad u dhexeysa Beela halkaasi ku dagaalamay isla markaana colaadaasna ay soo jirtay ayaa waxaa loo diray baaq ku aadan in nabadda ay ku dadaalaan. Wafdigan ayaa ugu baaqay dhinacyada ama beelaha dagaalamay inay xasiloonida soo celiyaan isla markaana ay noqdaan beelo walaalo ah oo wada heshiisiis ah. Mid ka mid ah ama guddoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose ayaa baaqan diray waxaana hadaladiisii ka mid ahaa
in beero ku yaala deegaanka Lamarkonton iyo Beri Ree iyo Awdheeglaynta u dhexeyso in howl ayaan u nimid. Mar walbana waxaan u taagannahay inaan xalino khilaafaad kasta iyo wixii dadkii shaqaaqa ay ka dhexeyso amase dhibaata dhexdooda intay mari lahayd inaan si nabad aan ku dhameyno ayaan diyaar una taagannahay. Howshaas ayaan u nimid. hawshaas shaqo ayaan u joognaa deegaanka waxaan rajaynaynaa insha allah inaan isbuucan aan ku sugannahayna aan si nabadaan ku soo gabagabayn doono hadduu ilaahay idmo dadkii walaalaha ahaa oo ay khilaafaad kartaa oo dhex marayna ay si ay ku wada qaracsan yihiin gogoshaas nabadeed oo meeshaan aan ku fidinay isbuucaana noo furnaan doonto hadduu ilaahay idmo inaan si dhaqsa aan ku soo gabagabayno waxaan ugu baaqayaa cid allaal ciddii ka soo horjeesatana maamulka iyo kala dambeynta gobolka shabeellada hoose iyo maamulkiisa iyo dowladnimadiisana in tilaabo sharci laga qaado aad iyo aad u mahadsan.
Madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa madaxweynaha Soomaaliya ku eedeeyey inuu rabo inuu cunuqabateeyo Soomaaliland xilli ciidamo ajnabiya ay ilaaliyaan nabadda Soomaaliya. Waa siduu hadalka u dhigay madaxweynaha Soomaaliland. Madaxweynaha Soomaaliland oo hadalka jeediyey munaasabad loo sameeyey furitaanka xabsi labaad ee yeelanaysa magaalada Hargeysa ayaa sheegay in go'aanka xawaaladaha lagaga joojinayo isticmaalka magaca Soomaaliland unan socon doonin. Tala xumada koowaad waxaa weeye madaxweynaha xamar jooga isagoo xamar aan gurigiisa ka xukumin oo meel weliba ajnabi ay u ilaaliyaan ayaa waxa uu meel walba aan iraada ayuu waxa uu meel walba soo saaraya waraaqo ama maalin walba waxa uu soo saaraya waraaqo uu leeyahay Soomaaliland diyaaraddii ma tegi karto bannaanka ma tegi karaan, ayuu yidhi madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland. Wuxuu intaasi ku daray in go'aanka dowladda Soomaaliya uunan ahayn colaad ka timid dadka shacabka balse ay tahay colaad ka timid koox uu sheegay inay dabcan ay dowladda Soomaaliya qasayaan. Wuxuuna intaasi ku daray inaynan waxba ka qaadi doonin ama waxba ka qaadi karin Soomaaliland. Waxa uu sheegay in Soomaaliland ay soo dhaweynayso oo ay la shaqaynayso shirkad kasta oo dowlad kasta oo sharcigeeda kula shaqaysa islamarkaana ay iska difaacayaan cid kasta oo khatar ku ah. Soomaaliland ayaa aada uga soo horjeesatay go'aanka ee dowladda Soomaaliya ku doonaysa inay xawaaladaha ku joojiyaan isticmaalka magaca Soomaaliland. Markan haddii aan eego wararkii ugu dambeeyey dhankaas iyo caalamka, waxaa sii xoogaysanaya weerarada ee taangiyada dagaalka ee Israa'iil ay ka geysanayaan magaalada Deir al-Balah ee bartamaha Gaza. Sidoo kale bambooyin lagu bartilmaameysaday xerada qaxootiga ee Maqaazi ayaa waxaa lagu dilay wiiraan 3 qof oo Falastiiniyiina. Tani ayaa imaanaysa iyadoo qaramada midoobay ay sheegaysay in danta ay ku qasab tahay ama in danta ay ku qasab tahay inay hakiso howlaha gargaarka ay ka bixinaysay gudaha Gaza. Talaabadan ayaa timid kadib markii Israa'iil amartay in daad gureyn shacaba laga sameeyo magaalada Deir al-Balah laga soo bilaabo 7 bishii 10aad ee sanadkii hore. Duqeymaha militari ee Israa'iil weli ka wada Gaza waxaa ku geeriyooday ugu yaraan 4,435 qof oo Falastiiniyiina, halka la dhaawacay 93,534 kale. Warkii subaxnimaad kala socotay idaacaddii Saafim waa naga inta. Anigoo Maxamed Axmed Khaliifa idin waramayay, cid warkayga seega waxay dib uga daalacan karaan barta internetkeena ku leenahay ciwaankeeduna yahay www.saafim.co.ke, halkaasoo qaab qoraala uga daalacan kartaan warkii aan halkan ka akhrinay.